ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με την οικονομία μας και την πορεία της, μιλώντας με έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον καθηγητή οικονομικών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας για αυτή την επισήμανση που έκανε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ότι δηλαδή πρέπει αυτή τη φορά να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και πρέπει με το κλείσιμο της χρονιάς να έχει κλείσει και η τρίτη αξιολόγηση. Γιατί τόσο επιτακτικά ζητάτε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
Κοιτάξτε, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπως αντιλαμβάνεστε, κοιτώντας και μελετώντας όλα τα στοιχεία και με ένα πολύ όσο μπορεί πιο επιστημονικό και αντικειμενικό τρόπο, επισημαίνει διάφορα σημεία, διάφορα στοιχεία, και νομίζω πως χωρίς κανένας είδους δραματοποίηση των δεδομένων πρέπει να πούμε ότι ενώ τα πράγματα φαίνεται σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή υπάρχουν αρκετά δείγματα ανάκαμψης αυτή τη στιγμή σε διάφορα μεγέθη της οικονομίας, όπως είναι το ΑΕΠ, η ανεργία κλπ. Έστω και αν υπάρχουν αστερίσκοι, εν πάση περιπτώσει, πάντως τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Εάν μέσα σε αυτά τα πλαίσια που έχει ήδη η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός διαβεβαιώσει ότι θα τελειώσει η αξιολόγηση, αν δεν τελειώσει παρελπίδα, έτσι, είτε φταίει μία πλευρά είτε φταίει η άλλη, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Μπορεί να έχουμε πίσω γύρισμα, λέτε.
Θα υπάρξει πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε, διότι όλο το ζήτημα είναι πώς θα χτιστεί εμπιστοσύνη, έτσι, από τη διεθνή κοινότητα. Πώς θα χτιστεί εμπιστοσύνη από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και βεβαίως και από τους χώριους και τους ξένους επενδυτές. Διότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι άλλο παρά πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε επενδύσεις από τους εγχώριους ή από τους ξένους επενδυτές, βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο ευνομίας, έτσι, και υπολογισμού όλων των παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση.
Κύριε Μαραβέγια,
καθυστέρηση, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση σε διαδικασίες οι οποίες σταδιακά θα μας βγάλουν από αυτή τη στενοπό, από τα μνημόνια κτλ., οποιαδήποτε καθυστέρηση θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό λέμε και τίποτα περισσότερο.
Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η ανάπτυξη που σημειώνεται αυτή τη στιγμή είναι μάλλον ανεμική και εύθραυστη και μπορεί εύκολα μια αλλαγή ψυχολογίας να τη γυρίσει τούμπα, να το πω έτσι
πολύ
λαϊκά.
Ωραία, το λέτε. Να σας πω κάτι. Με πολύ κόπο, η αλήθεια είναι, η κυβέρνηση κατόρθωσε να δημιουργήσει αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε παράγοντες Ευρωπαίους όπως ο Ντάισε Μπλουμ και άλλοι, οι οποίοι λένε πόσο τα πράγματα εξελίσσονται θετικά στην ελληνική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια έχει φέρει κάποιους καρπούς. Αν με την δική μας από δική μας ολιγορία ή από εμπόδια που ενδεχομένως θα μας φέρουν οι Ευρωπαίοι καθυστερήσουμε τη διαδικασία αυτή, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι όλο αυτό το ωραίο, εντός εισαγωγικών, το επικοδομητικό κλίμα, το κλίμα εμπιστοσύνης που σιγά 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 χτίζεται, θα καταστραφεί.
Τώρα, κύριε Μαραβέγιο, ο πολλής κόσμος, και δίκαια κατά τη γνώμη μου, λέει ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που δεν τον αφορά, γιατί ο ίδιος βιώνει τώρα στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της επταετούς-οκταετούς κρίσης, της επταετούς-οκταετούς παραμονής στην ύφεση. Και θέλω να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα, αλλά δεν μπορεί να μην το κάνω.
Έτσι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν και πότε θα αρχίσει να αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών η ανάπτυξη. Η ζωή τους πότε θα αρχίσει να έχει σημάδια βελτίωσης.
Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος κοινωνίας, όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος κοινωνίας, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης επίσης βρίσκεται σε μια διαδικασία φτωχοποίησης. Αυτό είναι προφανές. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, το ξέρουμε, τα στοιχεία μας το λένε. Δεν κρύβεται από κανέναν. Το ζήτημα τώρα λοιπόν είναι εάν αν επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία η αναπτυξιακή που φαίνεται σιγά σιγά να εμπεδώνεται, τι θα γίνει. Θα έχουμε μεγάλο με αυτό που λέμε της πίτας και συνεπώς θα μπορούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα και συνεπώς θα μπορούμε να έχουμε και τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει, χωρίς όμως να υπάρχει αυτή η καταθλιπτική πίεση πάνω στην φορολογία. Διότι ένας από τους λόγους που στενάζει ο κόσμος, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, είναι η πολύ μεγάλη, πολύ βαριά φορολογία και του εισοδήματος προφανώς, αλλά και του έμφυα και όλων των άλλων φόρων και του ΦΠΑ 24% κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν μεγαλώσει η οικονομία θα έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα, θα μπορούμε να βγάλουμε το σχετικό το πλεόνασμα πιο εύκολα και συνεπώς θα αρχίσει η διαδικασία αποκλιμάκωσης αυτής της πολύ βαριάς φορολογίας. Αυτό νομίζω έτσι θα το σε πρώτη φάση θα το εισπράξει ο κόσμος η μία πλευρά και η άλλη πλευρά θα το εισπράξει δημιουργώντας τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες θέσεις δουλειάς.
Τώρα δεν θα έπρεπε.
Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι αν έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους, αντιλαμβάνεστε σε κάθε οικογένεια υπάρχουν άνεργοι.
Σωστό.
Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι πώς να το εισπράξει εφόσον δεν βλέπει κανένα φως το ζήτημα και της φορολογίας και της ανεργίας.
Αυτό. Σωστό. Είναι αυτά θέμα. Είναι τα δύο κεντρικά ζητήματα. Κύριε καθηγητά, πείτε μου σας παρακαλώ. Άκουσα να λέει επίσης η επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή, ναι, του Γραφείου Προϋπολογισμού, ότι και η επίτευξη του στόχου του 1,8% ανάπτυξη για φέτος είναι δύσκολη. Ότι δηλαδή και αυτή είναι σε κίνδυνο. Θέλω να σας ρωτήσω μήπως, ναι, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να αναληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες, να λάβει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, να δώσει κάποια φορολογικά κίνητρα για παράδειγμα σε όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί η γειτονιά μας γύρω γύρω έχει άλλους φορολογικούς συντελεστές. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ότι προσπαθούν τώρα, λέει, με ελέγχους να βρουν ποιοι χρησιμοποιούν ποιες εταιρείες ελληνικές για να σωθούν από τους υψηλούς συντελεστές, χρησιμοποιούν βουλγαρικά αφημί. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διοικητικό αυτό.
Όχι.
Νομίζω ότι είναι θέμα να είσαι ανταγωνιστικός.
Πολύ ωραία τα λέτε. Να σας πω κάτι. Εγώ άκουγα σήμερα, ειδικά σήμερα, στο γαλλικό κανάλι, το TV5, όπως ξέρετε,
ναι, ναι,
άκουγα ακριβώς την ίδια συζήτηση. Πώς η φορολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η Γαλλία επί των επιχειρήσεων θα πρέπει να μειωθεί, πράγμα το οποίο συζητάει πολύ έντονα τώρα ο Μακρόν, γιατί οι επενδυτές θα προτιμήσουν φορολογικούς παραδείσους ή μάλιστα εδώ σε γειτονικές χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερους συντελεστές. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα του φορολογικού ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή κάποια στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει αυτό το ζήτημα κάπως να εναρμονιστεί. Δεν είναι δυνατόν η διπλανή μας Βουλγαρία να έχει 15% ίσως και λιγότερο και ορισμένες φορές ακόμα λιγότερο σε σχέση με την Ελλάδα ή σε σχέση με τη Γαλλία, σε σχέση με την Ιταλία, ή η Ιρλανδία να έχει χαμηλότερους συντελεστές από την διπλανή της Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο.
Η Αλβανία.
Ότι υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο τίθεται.
Η Αλβανία, κύριε καθηγητά, ναι, προσφέρει για την εγκατάσταση μιας επιχείρησης εκεί, για να αποκτήσει φορολογική έδρα, προσφέρει 2 χρόνια μηδέν φορολογίας. Και στη συνέχεια. Ακριβώς. Και στη συνέχεια σε φορολογεί, μετά τη διετία.
Να σας πω κάτι. Αυτό το ζήτημα λοιπόν της φορολογίας είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Βέβαια στην Ελλάδα τίθεται με πολύ σκληρότερους όρους, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα της φορολογίας. Δηλαδή, γιατί αν προσπαθήσουμε να κάνουμε φορολογικό ανταγωνισμό.
Η απονομή δικαιοσύνης δεν είναι ένα μεγάλο θέμα που καθυστερεί.
Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης είναι μεγάλο θέμα. Και βεβαίως και οι διαδικασίες δημιουργίας επιχειρήσεων, αδειοδότησης για τις επενδύσεις κτλ. Βλέπουμε πόσες μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν. Δεν λέω, μπορεί να είναι θεμητές ή αθέμητες. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα τώρα. Αν παραδείγματος χάρη για το Λάντο ή το ελληνικό, καλός, κακός, ή υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά υπάρχουν αντικειμενικά μεγάλες δυσκολίες στις επενδύσεις. Αυτά λοιπόν τα βλέπουν προφανώς στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε, και κουμπώνονται, να το πω απλά. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει, εκτός από το θέμα της φορολογίας, το οποίο είναι δύσκολο και εξαιρετικά, πρέπει να το πω, δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει και τα άλλα ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις θα πρέπει κάπως να διευθετηθούν. Δηλαδή η απονομή δικαιοσύνης, η ταχύτητα αδειοδότησης των επενδύσεων και άλλα πολλά. Θέλω να πω ότι γιατί στην Ελλάδα έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε ένα πολύ καλό παραγωγικό δυναμικό, έχουμε πάρα πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολύ καλή θέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι εξαιρετικό, έχουμε αυτό το περίοδο, όπως ξέρετε, μετά από τη Λέλαπα έχουμε χαμηλές απολαβές προς τους εργαζόμενους, δυστυχώς, πράγμα το οποίο προφανώς συνυπολογίζεται στο επίπεδο των επενδύσεων, όπως αντιλαμβάνεστε.
Σωστά.
Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολύ χαμηλές τιμές στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι εύκολο να αποκτηθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκείνο που λείπει δεν είναι μόνο να χαμηλώσουμε τη φορολογία, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχουμε συμφωνήσει με πλεονάσματα κλπ. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι και τα υπόλοιπα, πώς θα μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και να τα διορθώσουμε. Είναι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες δεν είναι τωρινές.
Τώρα
θέλω
και ένα τελευταίο σχόλιο σας για ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα, για το θέμα των κόκκινων δανείων. Χθες είχαμε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου, κυρίως καταναλωτικών δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις,
ναι,
από τη Eurobank, στο 3% της αξίας τους. Πολύ χαμηλή τιμή. Το ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα δεν διεκδίκησε αυτό που η Κύπρος πέτυχε.
Ναι.
Δηλαδή να δώσει μία περίοδο, εκεί έδωσαν 45 μέρες, που οι οφειλέτες να έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με την τράπεζα, να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε πολύ προνομιακές, να το πω έτσι, τιμές.
Κοιτάξτε, πραγματικά βεβαίως οι τράπεζες, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ στριμωγμένες, το λέω απλά επίσης.
Ένας φίλος μου τραπεζίτης μου είπε ότι ίσως αυτό να μην έγινε γιατί έχει πολλή δουλειά.
Ακριβώς.
Και μικρό αποτέλεσμα.
Αυτό θα σας έλεγα και εγώ.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ στριμωγμένες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να απευθυνθούν στον καθένα ξεχωριστά. Αυτό βεβαίως δεν τις απαλλάσσει από κάποια ευθύνη όπου έχουν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι.
Ναι. Δεν θα έπρεπε και η κυβέρνηση αυτό το θέμα να το έχει συζητήσει με την Τρόικα, να έχει διεκδικήσει όπως η Κύπρος.
Πιστεύω ότι μια νομοθετική ρύθμιση προς αυτήν την κατεύθυνση, βεβαίως με διάφορες πρόνοιες, έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο περιορίζουμε, ας πούμε, τη ελευθερία των τραπεζιτών, τόσο τα πράγματα δυσκολεύουν. Το καταλαβαίνετε, νομίζω αυτό. Με κάποιες πρόνοιες νομίζω πως θα μπορούσε να γίνει, εφόσον έχει γίνει και σε άλλες κοινοτικές χώρες όπως η Κύπρος, όπως ξέρουμε.
Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.
Να είστε πάντα καλά.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.